Dobrý deň, počúvate podcast Pseudokast o vede a skepticizme. Dnes je 31. augusta 2014 a toto je jeho 153. časť. A tak trošku si dnes porozprávame o tom, čo je za ovládanie myšlienok u myši v praxi a že výskumníci vypestovali týmus, teda nejakú detskú žľazu a Johnia nám niečo povie o pavúkoch, takže okrem mňa, ja som Martyr, je tu ešte Osiris.
Ahoj.
A už spomínaný Joiner.
Čaute.
Čaute teda. No a môžeme sa rovno pozrieť na to, čo je za ovládaním myšlienok u myši v praxi. A teda ako už dávno vieme, už možno viac ako rok, a je, že spomienky sú podajné a vieme ich kontrolovať, ich valenciu na emócie alebo teda naviazanosť na emócie. A toto sa už aj praktizuje normálne v klinickej praxi. Napríklad máme pacienta, ktorý má nejaké nevhodné správanie a ja neviem, nejakú šialenú fóbiu alebo niečo podobné a pomocou...
Vykladá lakte na stôl pri jedle.
Drža počas nahrávania podcastu.
A nie priamo takéto. Proste má nejakú stresujúce spomienky, posttraumatický šok alebo niečo. A pomocou vlastne vhodného preprogramovania neurónov a ich naviazania na iné spomienky sa dá vlastne odstrániť nejakým panickým záchvatom a podobným veciam. A je vtipné, že sme to dosť dlho robili, ale nepoznáme mechanizmus, ktorý sa za tým celým skrýva, hej, presný.
Ja tomu stále nerozumiem, o čom hovorí, že keď má niekto takýto tú nejakú takú zlú spomienku, tak vieme ho zbaviť toho strachu z tej spomienky, alebo ano. Niečo také? Aha, okej.
Okay. Ale len strachu, alebo mu vedia vymazať tú spomienku úplne?
Fú, toto už nie som si úplne istý, ale zdá sa, že vedia aj úplne vymazať spomienku, ale neviem, ako je to u ľudí.
No ale... Lebo viem, že napríklad pri tých fóbiách máš rôzne terapie, že ťa tomu vystavujú a tak.
A... Hej. Ja som tu chcel porozprávať o jednej špecifickej, teda... nie terapii, ale ide o to, že oni vlastne tie veci chceli zistiť, aký mechanizmus sa za tým skrýva celým a teda začali robiť nejaké štúdie na myšiach, aby si spravili nejakú zabavu z toho a tak a popri tom sa niečo dozvedeli. Takže vlastne tam využili metódu, ktorá sa volá, že optogenetika, čo je vlastne niečo, že napcháme dakomu do hlavy nejaký svetlocitlivý proteín a potom, keď na neho zasvietíme, tak vie aktivovať isté neuróny. No a potom robili na myšiach také veci, že čo sa volá, že conditioning, voľne by sa to dalo preložiť ako učenie alebo niečo také. A v princípe zobrali myšieho samca, dali ho k samičkám a sledovali jeho mozog a to sa mu aktivovali nejaké neuróny počas toho, ako sa socializoval so samičkami. A potom zobrali iného samca alebo samičku a pustili jej elektrický šok a tam sa jej aktivovala iná skupina neurónov. Hej. No a tieto neuróny označili a tak. No a potom začali s nimi robiť nasledujúce experimenty. Teda dali tam ten optický citlivý proteín na to, no a napchali ich do priestoru, ktorý bol rozdelený na dve časti. Hej, a tie myši sa prirodzene rozliezli po tom priestore s tým, že preferovali napríklad miestnosť A oproti miestnosti B, alebo neviem, jak tam tie prechody boli presne porobené. A si poznačili, že ktorá myš, teda kde je dobre. No a potom začali zabavka. Takže u tých myší, ktoré tam mali tú nepríjemnú spomienku na elektrický šok, a zasvietili na nich modré svetlo a tým im privodili tú nepríjemnú spomienku. No a robili to tak, že za každým, keď boli v tej časti miestnosti, ktorú preferovali tie myši, tak im tam vlastne privodili tú spomienku na elektrický šok a po veľmi krátkej chvíľke a z ich preferovanej miestnosti sa stala miestnosť, ktorej sa začali vehementne vyhýbať.
Čo nie je prekvapivé. A prečo im práve tá modrá farba pripomenula ten elektrický šok? Na nich svietili to modrou farbou, keď im dávali ten šok?
Nie, ten proteín bol citlivý na to svetlo. Takže vlastne ten svetlocitlivý proteín vlastne aktivoval tie neuróny.
Aha, ok, dobre.
Hej. No a pre zmenu tie myši, ktoré tam mali spomienku na to stretávanie sa so samičkami a tak ďalej, tak tam to riešili takým spôsobom, že za každým, keď vyšli z tej ich obľúbenej zóny do zóny, ktorá bola menej preferovaná, tak im vlastne pustili túto časť, teda aktivovali túto časť neurónov, no a po chvíľke vlastne tie myši začali sa preferovať to miesto, ktoré predtým nepreferovali. No, ale to nebol koniec ich pokusov, potom spravili zákernú vec, takže oni mali označené tie myši, že ktoré a kde boli a tak ďalej, no a potom a spravili nový conditioning, a ktorý je popísaný za paywallom, takže neviem presne, ako sa robí, ale v princípe im prehodili tú valenciu, teda tú náväznosť tej spomienky z niečoho príjemného na niečo nepríjemné. Vlastne, že tie neuróny z jedného, keď boli aktivované, tak už to nebolo mojkanie sa so samičkami, ale už tam mali elektrický šok alebo niečo. No a keď znova vrátili myši do toho istého miesta, tak vlastne tie, ktoré predtým sa vyhýbali istému miestu, lebo si tam pamätali elektrický šok, tak začali na to miesto chodiť, lebo teraz si mysleli, že sú tam samičky alebo neviem. A napodobne tie, ktoré vlastne chodili na miesto, že im tam bolo príjemne, tak sa mu začali vyhýbať, lebo z jedného tam neboli samičky, ale bol tam elektrický šok. A celá táto hrátka s tými myšami vlastne je nejakým pokusom o odkrytie mechanizmov v hypokampe a amygmale pre špecifické bunky. Tam sú nejaké CR12, DF, whatever značky. No a aj ako autori tvrdia, tak táto štúdia dáva nový náhľad do neurónových obvodov v myších hlavičkách, ktoré sú zodpovedné za tvárnosť emocionálnej pamäte. Takže tak v princípe v skratke o tom.
Neviem, či je to tým, že je tak skoro ráno, alebo či som zalúbený, alebo čo, ja tomu vôbec nerozumiem. V tej prvej časti akože rozumiem veľmi jasne. Hej, tam jednoducho im nejak aktivovali časť mozgu, ktorá bola spojená s niečím príjemným, respektíve s niečím nepríjemným. Hej, a v tej druhej časti tam čo robili?
Tak to oni majú za to, že vlastne a teraz neviem presne, že či v amygdale alebo v hypokampe je tá časť, že je to príjemné alebo je to nepríjemné. Hej? No a
ale oni akože zmenili previazanie, že napríklad, že zmenili ano. To, ako bola vnímaná spomienka, že mm-hmm. napríklad ukázali teda jednej myši aj, dali jej aj elektrošok, si všimli, kde to je, dali jej aj nejaké samičky a pozreli sa, kde v mozgu sa to používa a potom to nejak prehodili?
A takto si to ja vysvetľujem. A neviem, či to na 100% potvrdil, lebo ako som povedal, presný mechanizmus za tým, ako to prehadzovali, je proste už pay for, teda záplat za plný článok, hej, takže toto nebolo tento mechanizmus pokrytý. Všetko, čo povedali v abstrakte, je, že proste im prehodili tú valenciu, vlastne, čo je väzba tých elektronov na, teda elektronov, neurónov na spomienky.
Teda oni prakticky, ak tomu dobre rozumiem, čo hovorí, že tak jednoducho urobili takú zmenu, že keď si spomenuli na ten elektrický šok, tak sa im to páčilo?
Ha, a toto som si nie úplne istý. Ale pravdepodobne, tak, hej.
Ja som to tomu tiež tak nejak pochopil. Vlastne o to ide, nie? Že eliminuješ tú negatívnu stopu z tej spomienky.
Oni vlastne tú emočnú časť odstránili z toho, takže pravdepodobne je to presne tak, jak si povedal.
Čiže ich tá spomienka potom zrejme nestresovala, ne?
Hej. A respektíve nestresovala, ale vyslovene im bola príjemná, hej. O to išlo. Ha,
dokonca.
Alebo
čiže vedeli, ako keby prehodiť tú áno, tie emócie k spomienkam rôznym.
Áno.
Šikovo.
No. Akože oni to už vedia dlhšie, len doteraz neboli jasné tie postupy, hej, a vďaka tomuto, teda nie, že postupy, ale ako sa tam zapájajú presne tie obvody, no a teraz vlastne týmto experimentom vlastne sa snažili nahliadnúť do toho, že ako to tam celé funguje.
Čiže môžeme povedať, že o rok pôjdeš hrúbať niekde skalu do kameňolomu, zasvietia na teba potom červeným svetlom a budeš tam na to spomínať v dobrom, že ak ti bolo super.
Mhm, áno. Ale zatiaľ iba ak si myš. U ľudí sa ešte musí chvíľku počkať.
Ja asi sa bude čakať veľmi dlho, lebo tam pravdepodobne je veľa etických problémov s takouto záležitosťou, takže to sa testovať tak skoro nebude.
A tiež ako si vral, že im svietili nejakým svetlom, aby to aktivovali, tak oni tam mali nejaké priesvitné myši?
A toto neviem. Tak ako svetlo ti vie ísť aj pod kožu, vieš, ísť do nové dĺžky.
Ako mne je to jasné, že mohli použiť, neviem, UV alebo čo. No nie UV, ale
svetlom aktivovali vyloženie tie proteíny v mozgu, hej, ktoré mi boli označené nejaké časti.
Áno.
Okay. Hej, ako jasne, teda nemuselo to byť viditeľné spektrum, hej.
Hej, takže myši, pokiaľ viem, neboli priesvitné.
Škoda. Alebo našťastie, ty bol. Neviem, čo by som chcel vidieť.
A som si istý, že na internete nájdeš nejaký obrázok. Sa mi zdá, že nedávno som čítal. Nie som si ako myslel, či to bola myš, ale bol to...
Hej, niečo priesvitné bolo.
Niečo, ale sa mi zdá, že to bolo niečo menšie ako myš. Niečo jednoduchšie.
Nedá ako žaba, alebo...
Neviem už.
No, tiež ne.
Dobre. Takže vlastne toľko k tomuto celému ovládaniu myších hlavičiek a uvidíme, čo z toho bude. Zatiaľ vyzerá, že celkom pekne to zvládli. Hej, proste niečo sa ti nepačilo a z jedného to máš rád. Takže to je tak, pekne.
Alebo máš niečo rád a potom už to nemáš rád.
Alebo áno. To sa
by bolo, čo by bolo tiež cool napríklad pri, nie, prečo, pri liečbe závislosti napríklad.
Aha, to je pravda, napríklad si závislí na heroíne alebo niečo. Aj keď četve ako tamto funguje, to bude asi o dosť komplikovanejšie ešte.
No áno, ale vieš.
Hej, je tam proof of concept. Ako na to, už iba to.
Už iba tých obligátnych 5 rokov, kým to prejde do praxe u ľudí.
Skôr 20. Hej.
Možno aj viacej, lebo ako to chceš otestovať na ľuďoch?
No jednoducho vezmeš si nejakú eržu. Dobre, nič, poďme načiť ďalej.
Takže ten mechanizmus samotný nebudeš vedieť preskúmať veľmi dlho. Akože môžeš skúšať nejaké veci, ako nejaké liečenia, hej, a to si už na začiatku aj hovoril, že nejaké veci sa už aj používajú pri ľuďoch, ale nie je také, kde jednoducho bude zistiť mechanizmus, pretože je dosť nemysliteľné, že povolia v rámci hociakého experimentu niekomu dávať nejaké proteíny do mozgu, hej, do nejakých častí. To jednoducho neprejde žiadnou etickou previerkou.
A ešte by si mohol úplne rozbiť človeka, keď mu znepríjemniš nejakú...
No však jasné, akože ten risk je tam príliš veľký a ty by si tým študoval iba nejaký mechanizmus, hej, a napríklad ten zisk zapne, z toho je menší ako ten risk samotný.
Hej, dokáže človeku zapnúť, že pomočovanie sa na verejnosti privádza úplne super extázu. No, to je tak, to je to problém, áno, tam s tou etikou celých týchto zabavok.
Dobre, a ja som chcel trošku hovoriť o tom, ako veci vypestovali tymus, čo je vlastne detská žľaza, o čom by som až tak nehovoril, keby samozrejme mi nepristalo vo feede kopu článku, že už vieme vypestovať túto žľazu a pomôže to takým a takým pacientom a už je to za rohom a všetko. Tak som si to začal čítať, že ako to je naozaj vlastne, ako ďaleko sme. A zistil som, že tie články boli trochu nadnesené. No ale poďme po poriadku, na čo je tá detská žľaza. že ak joiner k tabuli, vieš?
Nemám ani šajnú, predpokladám, že keď tú žľazu máš, tak si decko. Sa správaš ako decko.
Tak to by bolo za 4 mínus asi. Vlastne, áno.
Moje vysvetlenie sa mi páči o mnoho viacej ako nejaké normálne vysvetlenie.
No, asi si idem prepísať poznámky. A, dobre, tak a naozaj tú detskú žľazu máme len ako deti, čo už ako čiastočne napovedá ten názov. A úloha tejto žľazy je produkovať T bunky, čo sú veľmi kritická zložka nášho imunitného systému. Tie deti, ktoré majú poruchu tej detskej žľazy, tak potom väčšinou trpia aj na nejaké tie autoimunitné, na rôzne, neviem, či na autoimunitné ochorenia, ale vlastne áno. Lebo nie? Nie, počkaj, to je vtedy, keď ti ubližuje tvoj imunitný systém.
Áno, to asi nebude.
A oni majú skôr, že majú nedovyvinutý, čiže sú, majú proste menšiu obranu voči infekciám.
Že si nepovedal, kde to je.
No a nachádza sa to niekde za hrudnou kosťou a vlastne produkuje tie T-bunky počas detstva a až niekde do puberty približne a potom sa to postupne premieňa len na tukové tkanivo. Aj keď nejaká malá časť tej žľazy ostáva produkovať tie T-bunky až do v podstate do smrti. No a potom, čo sa tým výskumníkom podarilo vlastne urobiť, takže vypestovali práve túto žľazu. A nie je to samozrejme prvý orgán, ktorý ľudský, ktorý takto vypestovali. Už sa používajú niektoré iné jednoduchšie orgány. Močové mechúry napríklad. Tie už ako niektorí pacienti už majú implantované, vyrastené. No a tento tymus je zase trochu složitejší, ale stále je to relatívne jednoduchý orgán. No a oni ho vypestovali z nejakých myších buniek a podarilo sa im to spraviť úplne plnú veľkosť, aj plnil tú funkciu toho, že produkoval tie T-bunky správne. Takže samozrejme novinári, niektorí už mali napísaný článok o tom, ako tým deťom pomôžu, ktorí majú problém s tou žľazou. A s tou detskou žľazou, lenže je to oveľa komplikovanejšie. A
písali,
pretože, áno?
A písal niekto aj o tom, že to bude liek na AIDS?
Fú, to som nezachytil.
OK, lebo myslím si, že tie T-bunky, ktoré sa tam vytvárajú, tak že všetky z nich majú ten CD4 receptor, na ktorý sa viaže HIV vírus, vieš? Aha. A napadlo, že či by toto... Lebo ja ako taký novinár, hej, ktorý viem pravdu a chcel by som získať nejakú
čitateľnosť,
tak by som povedal, že no jasné, aj ide sa s tým dajú liečiť.
Že vypestujeme taký imunitný systém, čo je imunný aj voči AIDS.
Áno, ktorý nebude mať to CD4, hej. Aj keď dospelý imunný systém má tak či tak CD4, ale ako no, novinár detaily, by ma to nezaujímalo.
Pravda, že... tak... K tomuto úplne som sa nedostal. No, viem, že nejaký, no okrem toho, že máš kompromitovaný imunitný systém, aj nejaký syndrom sa volá potom. Počkaj. To bolo Dick George syndromov.
Ešte raz?
Dick George syndrome.
Dick, hej?
D. Ako D. Caprio, ale tento je D. George.
Ok, ja som myslel, že D. I. C. K. ako Dick meno, hej?
Samozrejme, Richard meno.
Áno.
Počkaj. No áno, hej, tí novinári hovorili, že tak teraz si s týmto budem vedieť poradiť. No ale keď si potom čítam tie články, ktoré o tom nepísali nejaký random novinári, ale nejaký ako lekári, čo aj píšu články, a tak nám z toho vidia, že to je... No, tí výskumníci sami hovoria, že bude im to trvať ešte 5 rokov, kým to prevedú k ľuďom, ale ostatní sú ďaleko skeptickejší z viacerých príčin. Tak poprvé sú potrebné tie embryonické bunky, čiže nie sú to bunky priamo, ktoré zobrali tomu pacientovi, a tým pádom a zase môže byť ten problém, že telo odmietne ten orgán. A toto je vlastne, môže byť ešte zvlášť komplikované v prípade tej detskej žľazy, ktorá vlastne ten imunitný systém tvorí. He? Čiže tu je to ešte o to komplikovanejšie. A ďalší problém, ktorý s tým majú, je, že nevedia úplne presne, ako zabezpečiť, aby sa z toho nestal tumor, keď sa to nainštaluje do človeka. Ale všetci ako sa zhodujú na tom, že je to dôležitý krok dopredu. Oni tam dokázali nejaký koncept, ktorým by sa to tiež dalo. A ako som hovoril, nie je to prvá vec, ktorú vypestovali, a určite ani neposledná. Ale môžeme tu pekne na tom vidieť to, ako v skutočnosti veda postupuje krôčik po krôčiku. A na rozdiel od toho, ako tí šarlatáni rôzne to, keď niečo vymyslia, tak je to väčšinou 30 krokov pred tým, no teda 30 krokov po tom poslednom štádiu, čo máme. A tuto ide aj pomaličky od tých najjednoduchších orgánov a možno sa dopracujú aj k nejakým zložitým, ako neviem, obličky, srdce, pečeň a takéto veci.
Myslím, že srdce už je vypestované.
Obličky tiež boli.
No hej, ale funkčné.
Srdce bolo funkčné, hej, ale nič z nich nie je ani... Nič z nich nie je v takom štádiu, že by sa niekto vôbec odvážil povedať, že o 5 rokov to budeme môcť použiť u ľudí. Hej.
Tak tie pomaličky, tie kročiky sa budú robiť a raz snáď sa podarí.
Jo.
Ale v každom prípade aj tí novinári, čo tvrdia, že už to skoro máme v hrsti, tak nie, nemáme.
Tie obličky tiež spravili nejaký pokus, že to vytlačili, vieš, a zistili, že to funguje nejako, a teraz ešte to previesť celé. No, bude to viac jak 5 rokov.
Ale akože tam to je... Ale je to hudba budúcnosti, lebo jednoducho toto je vec, kde jednoducho budeme musieť robiť to, že pre každého človeka bude osobitný orgán, hej. Pravdepodobne nemôžeš dať napríklad túto detskú žľazu do tela nejakému inému organizmu s iným DNA, lebo poprvé to vytvára imunitné bunky, hej, ktoré budú napádať, ak zistia, že hej, toto není moje telo, a potom navyše ešte aj tvoje telo bude bojovať proti tomu. Takže vieš, to je vec, kde jednoducho už budeme musieť byť v takom štádiu, že budeme musieť byť schopní nejak ekonomicky vytvoriť orgán pre každého pacienta osobitne, hej.
A najlepšie priamo tak, aby ten základ bol z jeho buniek nejakých.
Áno. Ako to tomu sa hovorí nejak personifikovaná medicína, či ako? Či personálna medicína?
No niečo, niečo také. Pavúky.
Takže v minulom podcaste sme rozprávali nejaké záležitosti a potom sme bravúrne predviedli našu ignoranciu pavúkov. Hlavne ja som predvádzal a vy ste boli ticho a vôbec ste mi nepomohli, lebo tie sa do toho nevyznáte. Fuj, hamba.
Vyznáme sa, len sme ťa chceli nechať potrápiť, aby si ukázal, no, aký si nevedomý.
Hej. Takže som si pozrel pavúky. Tých pavúkov je strašne veľa, je asi 43, minimálne 43 tisíc druhov na svete. A je tam dosť veľký konflikt v tom, že ako majú byť presne radené, ako majú byť špecifikované a tak ďalej. Vďaka tomu, že ich tak hojne. A len na Slovensku žije asi 1000 druhov. Takže pavúky sa vyznačujú tým, že majú 8 nôh. Veľmi často majú jedovaté čeluste. A keď budem hovoriť o pavúkoch, tak veľmi často... Vďaka tomu, že je to tak veľa druhov, tak keď niečo poviem, tak veľmi často sú nejaké výnimky, ktoré jednoducho nie sú také, ako hovorím. Napríklad môžem povedať, že pavúky sú predátori. Hej, to znamená, že žerú mäso, lovia a tak ďalej. Ale existuje aj nejaký vegetarián, hej, pavúk, ktorý nič také nerobí. Takže tie pavúky majú snovacie bradavky, ktoré sú vlastne premenené končatiny a sú na zadnej časti ich tela, vďaka čomu vedia robiť už asi každému známe pavúčiny a tak ďalej. Väčšinou majú 4 páry očí, ale opäť sú nejaké výnimky, ktoré majú, niektoré majú iba 2 páry očí, alebo niektoré dokonca iba jeden pár. Chýbajú im nejaké zmysly, vďaka ktorým by vedeli zistiť, že či sú hore hlavou alebo dol hlavou, alebo že aký majú balanc. Vďaka tomu to tu veľmi často využívajú jeden pár očí, ktorý je vlastne urobený nejakým takým spôsobom, že podľa toho, ako na nich dopadá slnko, tak sú ako keby tak polozatienené a podľa toho, že na ktorú stranu toho oka dopadá svetlo, tak podľa toho vedieť, či sú hore hlavou, dole hlavou alebo ako. A toto im slúži vlastne na ten fotosenzitívne oko im vlastne slúži na to, aby zisťovali, že ako sú naorientované. Medzi také zaujímavejšie zmysly patrí aj to, že majú také chĺbky, ktoré sú rôznej hĺbky, rôznej dĺžky a vďaka tomu vedia rozlíšiť chvenie napríklad vzduchu niektorými veľmi jemnými chĺbkami a niektorými chĺbkami zase vedia rozlíšiť tlak, hej, akože akým pôsobia na zem a tak ďalej. Minule sme rozprávali o tom, že pavúky majú nejaké svaly a mali by sa teda zohrievať. Tak pavúky majú nejaké svaly, nie všetky, ale veľká časť má. Ale tie svaly sú iba na nejakých, iba naozaj na koncoch tých nôh a väčšina z ich pohybu je vďaka hydraulickému tlaku. Preto napríklad, keď otrhnete pavúkovi nohu, aj keď ja som to nikdy neurobil, ale videl som to už, tak tá noha sa tak skrčí, hej, sa tak stiahne. Takisto mŕtvi pavúci majú tak stiahnuté nohy kvôli tomu, že už neudržiavajú ten hydraulický tlak na to, aby ich vyrovnávali. Pavúky majú mimotelové trávenie, to znamená, že oni sú schopní prijímať iba tekutú stravu vďaka tomu, že majú veľmi jednoduchý žalúdok a preto sú odkazané na to, aby ich strava bola strávená nejak mimo ich tela. Na toto využívajú tráviace enzymy, ktoré veľmi často spoločne s jedom sú vpustené do obete. Ohľadom plúc, o ktorých sme sa tiež minule rozprávali a nevedeli sme, tak majú väčšina pavúkov má takú ako keby volá sa to, že knihové plúca. A vyzerá to asi tak, že...
Čo sme nevedeli, ja som vedel.
Lebo si to našiel na Wikipédii a nevedel si, že presne čo to je. Takže tam ide nejaký kanálik, ktorý sa ďalej rozvetvuje a ten väčšina pavúkov akože nemusí týmto orgánom vôbec hýbať na to, aby dýchala. A tým pádom, že ten kanálik sa tak rozvetvuje, tak je na ňom väčší povrch a tam sa dostáva vlastne nejakými tými membránami sa kyslík dostáva do krvi. A tá krv je taká... oni majú otvorený obehový systém, to znamená, že v ich tele nie sú nejaké žily alebo tepny alebo niečo také. Až na jednu výnimku, ktorá je v zadnej časti ich tela, tak tam jednoducho všetko pláve hore-dole, hej. A odpad takisto, hej, hovienka. Dobre, nie celkom, ale majú v zadnej časti majú jeden orgán, ktorý zbiera odpad z tohto, z tej ich krvi, ako brečky. Tak môžem nazvať, z tej brečky, hej, a to potom vylúčujú. Jasné, pavúky nemajú žiadne antény, a tykadlá, áno, a ani antény nemajú, hej, ani žiadne satelitné, nič také.
A nič vôbec Bluetooth?
Ne, pokiaľ vieme, tak nie. Som to chcel. Aha, že toto ich telo nie je segmentované. Keď si napríklad pozrieš nejakú včelu, tak vidíš, že ich hlava, hruď a brúško jednoducho sú vidno tam ako keby oddelené časti, hej. Pavúky toto nemajú ešte v larvánom štádii, to majú akože na hlavu majú segmentovanú, ale potom sa to, ešte v tom larvánom štádiu sa to jednoducho celé spojí, potom to už nie je a majú potom iba hlavohruď a brúško, hej. A z hlavohrude vyrastajú všetky nohy a na brúšku majú už iba také veci ako, ako pohlavné orgány a samozrejme tie žľazy na pavúčinu a tak ďalej. Takže toľko nejaké základy ku pavúkom, len aby sme na budúce už o nich niečo vedeli. A keďže toto je skeptický podcast, tak by nedalo sa nezaoberať aj nejakými mýtami, ktoré o nich sú. A viete, koľko pavúkov zjeme ročne?
Aspoň 100.
Hej, viem o tom mýtuse, ale zjeme 0.
Áno, myslím, že o tom rozprával už v podcaste Osiris, ak si dobre pamätám. Toto je jednoducho mýt, kde sa hovorí, že zjeme asi 8 pavúkov ročne, aj keď niekde na internete som videl aj veľmi často, že 4 pavúkov ročne vidíme. Neviem prečo, presne polovica, ale whatever. Takže toto je mýt už len kvôli tomu, že pavúky... že pavúky sa o nás nejak nezaujímajú, hej, pre nich sme príliš veľkí na to, aby nás chceli uloviť, alebo ja neviem čo. Sme jednoducho iba súčasť okolia a ak niečo, tak skôr sa nás boja kvôli tomu, že bije nám srdce, dýchame a tak ďalej, hej, mrvíme sa v posteli a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré ich práve nepriťahujú, keď nejaké veľké zviera tam robia a už vôbec ich nepriťahujú naše ústa, kde by chceli ísť, hej. Celkom zaujímavé, že prečo vznikol vlastne tento mýt a tu existuje taká veľmi, veľmi pekná kontroverzia. Na snopes.com som sa dočítal, že istá Lisa Holst, ktorá pre PC Professional v roku 1993 chcela napísať nejaký článok, tak rozoslala zo pár e-mailov, kde hovorila, že v tejto novej ére internetu vlastne sa takéto mýty šíria veľmi jednoducho a nikto si ich neoveruje. A nakoniec akože z e-mailu zmizli tie veci, že to je len mýt a ostalo iba to, že hej, zjeme asi 8 pavúkov ročne. Ale keď som sa snažil overiť, či je toto naozaj pravda, táto historka s tou Lisou Holst, tak som zistil, že to vôbec nie je isté a dokonca, že je to veľmi neisté. Aj napriek tomu, že ten Snopes hovorí o nejakom PC Professional magazíne, tak na internete, na mnohých fórach sa snažili dopátrať ku tomuto magazínu. Našli magazín PC Pro a niekto tam zavolal a pýtal sa, že hej, premenovali ste sa, volali ste sa niekedy PC Professional? A oni povedali, že nie, nie, nie. Tak asi najbližšie ku tomuto magazínu je nejaký nemecký magazín, ktorý sa volá PC Professional a tam vyzerá, že nikdy žiadna Lisa Holst nepracovala. Takže Snopes už viackrát na to bolo upozornené, dokonca sa už aj mazali nejaké vlákna na ich fóre o tomto, ktoré na toto upozorňovali, takže je to také celé záhadné a zvláštne. A čo?
Nič, len sa smiem, že fan.
Hej, lebo vieš, tie som sa do toho hneď pustil, hej, že no dobre, tak viem po nemecky, hej, tak idem hľadať PC Professional. Lenže problém je v tom, že ako náhle začnem hľadať to je meno Lisa Holst, tak jediné, ku čomu sa dopatrám, sú fóra, ktoré sa snažia zistiť, či vôbec existuje. Mhm. Alebo ten Snopes article, hej. Takže, aj keď tuším som narazil na jeden Reddit koment, ktorý bol ešte spred toho, ako bol napísaný tento Snopes článok a ten tiež spomínal Lisu Holst, ale celé je to také veľmi otázne. Ja by som tomuto tu veľmi neveril, teda tomuto vzniku. Keďže na to nie sú nejaké dobré dôkazy a to, na čo sa odvoláva Snopes, tak to nikto nevie zistiť, či to vôbec existuje a tak ďalej. A ešte jedna vec je samozrejme s pavúkmi spojená, to je arachnofóbia. Podľa mnohých stránok, aj keď sa mi nepodarilo overiť, či to naozaj pravda, je to jedna z najčastejších fóbií a mnohé stránky udávali na prvé miesto ale nenašiel som žiadnu štúdiu, ktorá by sa pozrela na nejaké presné percentá alebo niečo také. Ale
viem si to predstaviť kľudne, bo pavúky má všade, ne? A čo ešte im môže konkurovať nejaká strach z výšok? Tie sú tiež hady. Všade. Hady, no.
A také veci, hej, len akože ja si to tiež viem predstaviť. Určite to bude jedna z tých najčastejších fóbií, o tom nepochybujem, ale to, či je na prvom mieste, to je otázne, hej. V každom prípade som našiel štatistiku, že 50% žien a 10% mužov trpí arachnofóbiou.
Koľko žien? 50?
50%.
Wow. Nice.
To je dosť veľa.
Áno, a záleží asi o toho, že odkedy chceš arachnofóbiu klasifikovať ako arachnofóbiu. Hej, akože pri pavúkoch, napríklad na Slovensku, hociaká arachnofóbia, hociaký strach je neodôvodnený, hej, pretože čo ti taký pavúk spraví, ja neviem, ti urobí pavúčinu na ústach, alebo to sme sa už hovorili, že na ústa ti nepôjde.
Snažil som sa to vysvetliť, nefunguje to, táto logika.
A nie, samozrejme, že nie, pretože tá fóbia je iracionálny strach, hej. Čo pomáha, myslím, že o tom sme už aj rozprávali v podcaste v minulosti, tak sú rôzne praktiky na to, aby sa ľudia tejto fóbie zbavili, a jedna z tých najúspešnejších je taká, že pomaly vystavujú, hej, akože nejakým veciam, ktoré sa najprv podobajú na pavúky až nakoniec ku pavúkom, a potom sa k tomu postupne približujú. Je to trošku dlhší proces a tá dĺžka závisí od toho, že aká silná je tá fóbia. Ale väčšine ľudí akože úprimne to nerobí nejaké strašné problémy. Hej, tá fóbia veľmi málo kedy je v takom štádiu, že jednoducho, že keď vôjdeš do miestnosti, tak najprv tam 10 minút hľadaš pavúkov, alebo čo, hej, väčšinou na to vôbec nemyslíš, a keď vidíš nejakého pavúka, tak zavoláš niekoho, že pôjde zabiť, alebo aj napriek tomu, že sa bojíš pavúka, tak sa ho nebojíš až tak veľmi, aby si nemohol chytiť šlapku a nejak mu poriadne trestnúť.
Domluviť.
Asi tak.
Ho vypoklonkovať z miestnosti.
Tak.
Ja na pavúkoch najviac nemám rád, keď prejdem k sichtom cez pavúčinu.
No, hlavne keď ideš po lese alebo čo, tak potom stále vyzeráš. Lebo najhoršie, keď ťa ešte pritom niekto vidí, lebo ten dotyčný, ktorý ťa vidí, tak ten nevie, že si vošiel do pavúčiny, ale videl odrazu, jak začneš robiť k sichty. Vyzeráš potom, jak mentálne retardovaný.
No, toto presne. No, pekne.
Tak, to sme sa dozvedeli o pavúkoch. Jupi!
Hlavne, že už vieme, ako dýchajú.
Že sa hýbajú vďaka hydraulickému tlaku.
To majú dobre vymyslené.
Mm-hmm. A väčšinou sa akože nedá viacej hovoriť o tých pavúkoch, lebo sú rôzne, vieš, niektoré skáču, hej. A tie, ktoré napríklad skáču, tak tie majú veľmi, veľmi zložité oči, teda veľmi dobré oči, by som povedal. A ľudia majú stále lepšie, asi 5-krát lepšie ako aj tie aj najvyvinutejšie, najlepšie pavúčie oči. Aj tých, ktoré skáču na fakt veľké vzdialenosti, hej, ktoré niekoľkonásobne dĺžku svojho tela vedia skočiť. Ale tam, keďže ich toľko veľa tisíc druhov, hej, tak keby som hovoril o tarantule, tak by som mohol hovoriť viacej, ale takto keď hovoríme o pavúkoch všeobecne, tak veľa vecí je iných pre rôzne pavúky.
Tak aspoň základu vládame.
Jasne. Dobre, tak poďme na našu obľúbenú rubriku Fakt a fikciu a začneme rovno jednotkou. A teda najlepšie preso na súťaži baristov tohto roku dodal robot a nie človek. Osiris.
Mm-hmm. No tak, keď na to pôjdeme od lesa, tak ako sa robí preso? Namelie sa káva, potom to dáš do toho icíka, tam to musíš dobre natlačiť, neveľa, nemoc. Založíš to do stroja, ktorý cez to tlakom preženie vodu o teplote XY a to ti natečie do správne nahriatej šálky, ktorá má XY stupňov, a to dáš potom chlemtať porodcovi. No a všetko toto sa mi zdá, že by sa dalo, keď vieš, akú kávu vlastne chceš dostať, a tak vieš to zmerať a potom vieš toho robota nastaviť, aby to vždy robil rovnako. A preto nemám s tým nejaký zásadný problém, že by to dokázal robot, ktorého špeciálne kvôli tomu to naprogramovali a otestovali a tak. Tak v podstate nemám s tým žiaden problém, že by robot podal ideálny, no alebo skoro ideálny výkon, takže fakt.
A Jenner?
Tiež to nevidím ako nejaký problém, keďže je to niečo, čo sa dá opakovať a ako náhle mu asi dáš nejaký recept alebo tak, tak jednoducho bude to vedieť zopakovať, hej, stokrát za sebou bez chyby, hej, a keď mu dáš nejaký recept, ktorý bude chutiť tým porodcom, tak jednoducho vyhrá ten robot, hej, akože ide vyložené podľa mňa iba o ten recept. A myslím, že niečo podobné som čítal, neviem, či to bol barista, ale niečo také, že tí roboti by si mohli pamätať aj to, že ako máš rád tú kávu, hej, napríklad, že si budú pamätať tvoje preferencie a tak ďalej, aj keď pôjdeš do iných lokálov a tak ďalej, že by boli nejak posieťované.
To bolo hovorím. V tom videu, čo si postoval na Facebook.
Aha, stále to mám.
S tými botmi.
OK. Takže by som povedal, že OK, fakt.
Jedine, že to je súťaž v tom, že kreslili na tú penu rôzne obrázky.
No aj to by robot vyhral, nie? Ten asi vie lepšie asi, kresliť.
No, možno.
Hej, no a toto bola fikcia.
Skvelé.
Som si úplne vymyslel, teda aspoň keď som googlil, tak som nenašiel o tom, že by zatiaľ sa roboti zúčastňovali takýchto súťaží.
Oh my god.
A takže tak, ani že by tam boli povolení, alebo čo. A v každom prípade toto, čo Joyner hovoril, je pravda, že teraz tie moderné roboty, čo robia na varenie kávy a tak ďalej, a ono to nie je taký robot humanoidný, ale proste len nejaký automatický presovár s tým, že to celé pekné všetko nastaví a tak. A je to... Zatiaľ nemáme žiadne rozsiahle štúdie a merania, ale viem si predstaviť, že dokáže podávať konzistentnejšie výsledky v konečnom dôsledku. V každom prípade je fikcia.
Tak my máme doma presovar a proste ak si to nastavíš, že koľko mlieka, koľko kávy tam chceš, tak takú ti spraví furt rovnakú. Ako možno, ako určite nejaký barista je, čo by nám urobil lepšiu kávu, ale toto je good enough, takže...
Jo.
Okay,
dvojka. Mŕtva hviezda, a teda bielý trpazlík, sa znovu zapalil a spustil supernovú. Jenne.
OK. Myslím si, že toto bude fakt.
Mm-hmm.
Páči sa ti moje uvažovanie?
Dobre.
Presvedčil si ma.
Hej.
Tak ako by sa to mohlo stať? Jedna supernova je, keď je veľká hviezda a potom skolabuje a urobí bumbac, alebo máš nejaký pár hviezd, z toho jedna vyhorí, ale potom má nejakú veľkú hmotu a treba znasosáva ešte materiál z tej druhej hviezdy a tiež keď to prekročí určitú hranicu, tak to môže buchnúť podobne ako pri tej veľkej hviezde. No a toto si predstavím, že by to mohol byť ten prípad, že boli nejaké pár hviezd, jedna chcipla, ale ešte vyžierala tú živú hviezdu a potom po určitej hranici vybuchla. Takže zase poviem fakt.
OK, no a teraz ja vám poviem, o čo vlastne ide. Ako viete, máme rôzne štádia hviezdy a tak ďalej, no a na koncu toho štádia sa hviezda začne rútiť do seba. A teraz vzniká bielý trpazlík. Bielý trpazlík vzniká plus minus vždy a nie je vždy úplne. Hej, teda závisí od toho, akú hmotnosť má ten bielý trpazlík. Keď presiahne Chandrasekharov limit, čo je nejaký indiánsky astronóm, ktorý ho vymyslel alebo objavil, tak tá gravitačná sila toho bielého trpazlíka bude tak veľká, že vnútri sa spustí atomová reakcia a potom z toho vznikne supernova. Keď bude tá hmotnosť bielého trpazlíka menšia, ako je ten limit, tak už nebude mať tak veľké gravitačné tlaky, aby sa spustila atomová reakcia teda nukleárna fúzia vnútri a tým pádom sa neodpáli supernova. Takže vznikne biely trpaslík a ten, ktorý vlastne má viacej tej hmotnosti, tak vlastne rovno exploduje. No a dá sa spraviť hviezda, ktorá je niekde blízko toho limitu a vznikne nestabilný biely trpaslík. No a toto bolo pravdepodobne prípad tejto hviezdy, o ktorej som rozprával. A odpalilo sa na supernovu tento biely trpaslík. A vedci zatiaľ nevedia, ako sa to stalo, lebo potrebuje, áno, bežne sa to stáva tak, že sa zbúra s nejakou druhou menšou hviezdou a potom má tam viac hmotnosti a už to fičí, alebo odniekať, ale proste musí nahnať tú ďalšiu hmotnosť, aby tam vedel spustiť tú fúziu vodíka a všetky tieto zázraky, aby to celé pekné ohňostrojové spravil. Takže tak, takže fakt.
Takže som mal pravdu z nesprávnych príčin.
No, myslím, že to bolo jedno z vysvetlení, aspoň čo ja som
čítal. No, aha.
Hej, vysvetlenia zatiaľ nie sú úplne, ale v každom prípade sa to podarilo pozorovať a tak.
Hej. Veľmi veľa vedcov si vlastne myslí, že, a som povedal toho, čo som čítal, že nejak sa tam tá hmotnosť zvýšila, hej, nejakým spôsobom, či už to je nejakým, vieš, že nejakou zrážkou s nejakým iným telesom, alebo postupne nejakým prachom, alebo nejak tak, že sa to jednoducho preklopilo cez tú hranicu.
Mhm, jasne.
Tak. Uvidíme, možno, že sa podarí nájsť nejaké dôkazy, ale to ťažko. No, vieš, jak to. Už keď to tam celé rozpráši na SACMA, tak potom sa už ťažko hľadajú veci v tom. Dobre, a trojka. Podľa štúdie najlepším sírom na pizzu je mozzarella.
No, tak zvyčajne sa tam cápe tá mozzarella. Ako no, u nás asi je to aj dám 30-ka, ale štandardne myslím, že tá mozzarella patrí a možno parmezán na konci. Ale o štúdii, že by som niečo vedel, sa nedá povedať. No a poviem, že do tretice fakt.
OK, a Jenner?
To je tak blbé. Najlepšia v čom? Najlepší v čom? Teda ten sír. Najlepší v chuti, najlepší v konzistencii, najlepší v cene, ekonomicky najlepší, alebo čo? Vieš čo? Budem musieť číslo si iba typovať a poviem, že nejaká takáto štúdia existuje a poviem, že fakt tiež.
OK, a toto bol fakt a štúdia vyšla v Journal of Food Science 21. júla tohto roku a v princípe výsledok je taký, ako som hovoril, a merali tam browning, teda zhnednutie a koľko vlastne vody, tuku a týchto vecí sa uvoľní pri pečení a potom aká je konzistencia a neviem, chuť je dosť subjektívna vec, takže to je bullshit, hej, akože. A tak, a treba povedať, že tá štúdia v tom Journal of Food Science je platená, ale na LAweekly.com to z toho vytiahli plus minus niečo, takže tak, a takže mozzarella je najlepšia pre pizzu, lebo sa najlepšie akože taví a má najlepšie bubliny a najlepšie sa farbí do hneda.
OK, keď takto definuješ, hej, že to je najlepšia, tak potom OK, hej. Splnila požiadavky.
OK, takže tak. Takže to som to dal len kvôli tomu, že aj takéto krásne štúdiky sa narobia.
No ale aspoň aha, sleduj ďalšia praktická rada z pseudokastu. Vyhodiť ajdam a použiť mozzarellu.
Len
je to cenovo inde.
Akože v momente, keď toho zoberieš tú chuť, tak podľa mňa berieš niečo veľmi podstatné. Hej. Akože to znenutie konzistencia OK, Akože sú to nejaké faktory, ale možno lepší popis tejto štúdie bolo, že hej, čo je najvýhodnejšie použiť, keď sa pozeraš na zhnednutie a konzistenciu a roztopenie, hej. Pretože tá chuť je tam asi dosť podstatná, aspoň pre väčšinu ľudí.
Treba povedať ešte k tejto štúdii, že tie syry zúčastnené v štúdii boli mozzarella, cheddar, Colby, Edam, Emmental a Gruyere, čo neviem ani čo je za syr, a boli vedecky nakúpené v lokálnom obchode.
Že prišli po nich v bielom plášti z rukavicami. Hej.
Neviem.
Teda netestovali od viacerých výrobcov a tak ďalej. Jednoducho prišli do obchodu, kúpili všetko z jedného obchodu a basta.
Tomu hej, robilo sa teda ako, na Novom Zelande. Akože krásne.
Ako suspect.
Podľa mňa to ani nemali dvojito zaslepené poriadne.
Fakt, neviem. Ja som to tu dal fakt len kvôli tomu, že ma to strašne pobavilo, keď som to zbadal desi v titulkoch.
No jasne.
Takže, tak, takže praktická rada sa do kastu mozzarella, to je sír pre pizzu. Len vám zdvihne cenu trošku.
No, čo to nie je drahé ani.
Takže máme remízu 2-2.
Gratulujem.
Gratulujem tiež.
No a toto bol, toto je už záver 153. časti. Dnes sme sa dozvedeli niečo o tom, ako ovládame myšlienky u myší a neskôr aj u ľudí možno. A ako zatiaľ ešte nemáme detský týmus.
Detskú žľazu alebo týmus.
Áno, detskú žľazu alebo týmus dostupnú v bežnej liečbe, ale robí sa všetko preto, aby sme sa k tomu dostali. A Johnny nám krásne porozprával o tom, aké pavúky sú super, úžasné zvieratka, že sa ich vôbec netreba bať.
U nás, pozor.
Áno, u nás.
V Austrálii sa také treba bať.
No.
Dobre, a toto je už kompletný záver, takže vás pozdravujeme a čaute.
Čauko.
Majte sa.
A ešte som zabudol, že ďalšia časť vyjde 7. septembra.
OK. Bolo to prvé intro, takže tentokrát ti to prejde.
A bolo to outro.
Outro, pardon.
OK, čaute.
Čau.
To čo boli za zvuky? A?
Som dýchal, nie?
Tak urob nám láskavo, zanedýchaj počas podcastu.
Krásne.